Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde, o gordo da lotaría do Nadal esquivou a nosa provincia, pero o sorteo deixou algunha boa nova aquí en Lugo. No barrio de Garabolos, un estanco repartiu 1,25 millóns do terceiro premio, venderon 25 décimos. Tamén houbo premiados en Viveiro, en San Cibrao, en Meira, en Abadín, en Monforte, en outros establecementos da capital lucense, como é o caso da administración do Centro Comercial As Termas. O seu loteiro, Eduardo Otero, repartiu 2 décimos do terceiro premio e 1 décimo dun dos cuartos.
Partimos unos décimos do terceiro premio, do 11.840, e repartimos 1 décimo do 1/4 premio, do 77.768. A verdad que moi contentos, e xa é difícil, pero bueno, si encima son dos números distintos, pois moi contentos, a verdad. Como digo eu, en Navidad é a primeira vez que subimos ao podio, e encima subimos 2 veces este ano.
Este ano, pola súa banda, a sorte esquivou a municipios como Vilalba ou a Fonsagrada, onde en anos anteriores houbo suculentos premios. No caso desta última localidade, nunha semana xubílase Otilia Díaz, a responsable da administración número 1 deste concello. Alí tocou o gordo no ano 2022, e desde ese momento o establecemento experimentou un incremento notable na venda de décimos durante estas datas.
Repercute en las ventas.
Claro.
Se mucho las ventas, claro. Ya habíamos dado 3 años antes, en el 2019, algo del segundo premio, y ya se había notado, pero claro, era menos cantidad. Sí que se nota, pero bueno, es una animación para el pueblo, viene mucha gente de fuera, excursiones y todo eso, se nota.
No tocante a otras mejoras para los vecinos, o premio do 2022 también fue importante, segundo asegura Otilia.
La gente, bueno, inversiones se hicieron y ayudas a los hijos y... Bien, la gente, los que tocó, pues siempre tienes una ayudita muy buena.
Y también a propia Otilia recibió algún agasallo extra.
Tuve muchos regalos, un jamón, bombones, yo qué sé, sí, que no tienen por qué, pero bueno, gente con detalles de eso, sí.
Pues ahí está, las palabras de Otilia. Ahora toca descansar después del trabajo bien feito. Ainda así, algo de ilusión queda pro sorteo de Reis. Son Baruc Domínguez recibe un saúdo neste luns 23 de decembro, véspera da noite boa. Se falamos do tempo, teremos unha xornada con nubes e claros e máximas que non pasarán dos 12-13 graus. De cara aos seguintes días, agardamos un panorama semellante. No tocante, nas estradas temos néboa na autovía do Cantábrico, na 8, entre Mondoñedo e Abadín, polo que che pedimos que extremes a precaución ao volante. Seguimos con novidades ferroviarias. Adif vende sacar a licitación por 900.000 euros a supresión de 4 pasos a nivel no municipio de Sarria e construcción dunha galería baixo a vía. As obras teñen un prazo de execución de 9 meses. Se falamos pola súa banda de infraestructuras viarias, o responsable das estradas estatais falou hoxe da inminente finalización das obras no viaducto do Castro, na A6, e da autovía Lugo-Santiago. Escoitamos a Juan Pedro Fernández Palomino, que é director general de Carreteras.
El Castro, bueno, tenemos la intención de ponerlo en servicio antes de que acabe el año. Vista la fecha que estamos, pues lo abriremos ya el día 30 de diciembre seguramente. Ha sido un récord, tengo que destacarlo también. Ya que me haces la pregunta, de dónde veníamos, hemos logrado levantar un viaducto tremendo casi en menos de 2 años. Y la otra, pues estamos terminando algunos trámites ya administrativos realmente, una auditoría de seguridad vial, bueno, temas internos para poder ya poner en servicio el tramo de autovía los primeros días de enero.
A autovía Lugo-Santiago será, dende logo, unha infraestructura vital se ao final se instala a fábrica de Altri en Palas de Rei. Desta cuestión falou hoxe o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que mantén que a declaración de impacto ambiental está próxima.
Creo que as cousas se fagan ben. Se saca el sexa auditamen desa declaración de impacto ambiental, estea baseada en argumentos positivos, estea ben pensada, ben reflexionada e, polo tanto, transmita a seguridade que ten que transmitir un traballo feito polos técnicos. Polo tanto, se é unhas semanas arriba, unhas semanas abaixo, en todo caso, o que me chega é que está próxima, pero non hai unha data límite que poidera poñer en risco a rigurosidade coa que se ten que facer.
Máis asuntos, a xerente da Rede Museística Provincial en Carnalago vén de ser recoñecida coa medalla de ouro a mérito nas Belas Artes. Comparte distinción con personalidades da talla da escritora Elvira Lindo, as actrices Maribel Verdú e Carmen Machi, ou os grupos Camela e Los Planetas, entre outros. Tamén, no eido cultural, a fin de semana deixounos a inauguración do novo auditorio de Lugo, bautizado como Fuxan os Ventos. Pois ben, o tenente alcalde Rubén Arroxo anunciou a vindeira programación desta nova infraestructura cultural.
Unha vez inaugurado o novo auditorio, estáse a traballar dende a área de cultura para dar unha actividade durante todo o vindeiro ano 2025. E podemos anunciar que vai haber concertos de entidades locais coordinados con concertos de nivel estatal e de nivel internacional. E tamén queremos anunciar que un dos concertos que vai haber neste ano 2025 vai ser o do grupo que leva o nome do auditorio. Vai ser un concerto de Fuxan os Ventos.
Imos coa crónica de sucesos. A Garda Civil, no marco da Operación Jericó, detivo a 4 persoas por cometer ata 13 delitos de roubo con forza nas provincias de Ourense, Pontevedra e Lugo. Os detidos foron sorprendidos in fraganti en Tui o pasado xoves, cando se dispoñían a entrar nunha vivenda. Durante a operación, os axentes levaron a cabo 2 rexistros domiciliarios nos que atoparon varias xoias e outros efectos que vencellan os feitos acontecidos cos seus presuntos autores. En Lugo capital, a policía local abriu unha investigación por un posible caso de malos tratos familiares tras localizar a un matrimonio de nonaxenarios encamados en o medio dunha gran desorde e suciedade. Os axentes acudiron á vivenda despois de recibir varias chamadas de veciños que alertaban de que a filla de ambos os insultaba e os agredía constantemente. Os ancianos foron trasladados a un centro hospitalario. E tamén en Lugo, a policía local localizou o venres no seu domicilio a un home que fuxiu do módulo de psiquiatría do hospital do ULA, onde foi levado de volta en ambulancia. Aínda que nun principio o home negábase a colaborar, finalmente os axentes convenceron para o seu traslado ao centro hospitalario no vehículo sanitario, acompañado pola policía. Seguimos con máis cuestións policiais, neste caso para preguntarnos se poñemos suficiente cuidado durante estas festas para evitar ser vítimas de algún tipo de delito, fundamentalmente de roubos ou de estafas. Seguramente sabes que neste tempo aumentan de xeito exponencial os delitos contra o patrimonio. Dende a Policía Nacional fa unha serie de recomendacións para pasar un Nadal seguro e evitar sustos e sorpresas desagradables. Manuel Arias é o voceiro da Policía Nacional aquí en Lugo.
Pois ese sentido común, ven tendo en conta que nas aglomeracións pois tiñamos sempre o bolso, a carteira á vista, non o deixemos pois, no bolsillo de atrás do pantalón, ou levemos o bolso colgado á espalda, porque iso levanos a certas metodoloxías de hurtos que están moi especializados e é moi fácil que perdamos esa carteira, ese móvil, ou que levemos o bolso.
É moito ollo tamén se temos nenos pequenos.
Queremos facer dende Policía Nacional unha chamada a que se vixile, non se perdan de vista, evidentemente todos os pais ou responsables o fan, pero ainda así que dispoñan un número de teléfono na muñeca, con a pulsera ou simplemente anotado, e que lles digan que, por favor, que no caso de que se extravíen, acudan a donde haxa un uniforme.
Tempo de Nadal, tempo tamén para a solidaridade. Esta mañá o delegado da Xunta en Lugo, Javier Arias, e o piloto Monfortino, Eduardo Iglesias, visitaron os nenos ingresados na área de hospitalización do Servizo de Pediatría do ULA para entregarles agasallos nas vésperas do Nadal. Pola súa banda, unha plataforma recentemente creada Xuntos por Lugo pon en marcha hoxe unha campaña de recollida de xoguetes para a Cruz Vermella. Podes deixalos en 3 locais colaboradores: a Librería Galicia, na Rúa Ourense, o Pan do País, no polígono das Gándaras, e Agrotienda Feragro en Santalla de Lamos. Antonio é o vicepresidente desta plataforma.
A donación en principio son para a través da Cruz Roja, o que queremos son recoller xuguetes para os nenos necesitados, e bueno, para que se poida aportar con a pequena aportación que fagan os veciños de Lugo para esta para estes nenos.
Así rematamos de momento. A partir das 2:20 actualizamos a información aquí en Cope Lugo.